Vítajte v podcaste Dve hejterky po záruke, kde sa rozprávame na rôzne témy z knižného sveta. Dnes vám budem robiť spoločnosť ja, Sima a
Mara.
A dneska budeme mať kontroverznú tému, kde ideme rozoberať dve veľmi populárne Instagramové, respektíve Bookstagramové knihy. Sériu Placebo a
sériu Šéf môjho šéfa od Michaely Zamary.
A Baja Dolče.
Tak ak chcete vedieť naše názory, počúvajte ďalej.
Ako by si definovala jedným slovom sériu Šéf môjho šéfa?
Vyčerpávajúce. Ale ani nie tým, že by sa tam dialo príliš veľa alebo niečo také, ale vyčerpával ma ten štýl, ktorým bola séria napísaná, pretože pri tom štýle písania musíš premýšľať dvakrát tak veľmi pri čítaní, pretože rozmýšľaš, že dobre, jednu stranu čítaš asi 5 krát a rozmýšľaš, o čom dokeľu autorka hovorí a nakoniec zistíš, že tam je v podstate scéna, kde hlavná hrdinka prdí pred hlavným hrdinom.
Ja som takže našťastie takýto problém nemala.
Nehovoriac o tom, že v tej sérii je ukrytých veľa ani nie porekadiel, ale takých tých prísloví, že čo sa hovorí a podobne, alebo ľudových hovorení a metafor a človek si myslí, že proste rozprávame sa o hlavnom áno, človek myslí, že sa rozprávame o hlavnom hrdinovi, ale nie, zrazu sa rozprávame o jablku. A teraz, že čo má jablko spoločné s hlavným hrdinom?
A určite nejakú traumatickú minulosť.
Alebo rozprávame sa o tom, aké sú spadnutie zo stromu, ej. Alebo sa rozprávame o tom, že dve hlavné postavy, aké sú proste nekompatibilné a zrazu tam riešiš rozdiel medzi Blu-rayom a nejakým iným prehrávačom. Takže to ma dosť vyčerpávalo. A úprimne, ja som tento týždeň čítala tretiu knihu, čo je v podstate ako keby spin-off tej série, lebo prvá kniha a druhá kniha sú o Nele a Tomasovi a tretia kniha je o Nelinej kamarátke Liane a Tomasovom kamarátovi Johannesovi a ja už som bola unavená, ja už som to proste nedávala, lebo keď som videla tých 500 strán, ktoré budú vyslovene o ničom, tak už som to nedávala, už som to nedokázala dočítať. Ale keby som mala zhrnúť ten dej tej celej série, tak v podstate ide o romantický vzťah Nelly a Tomasa. Nella má zhruba 25, Tomas je myslím, že o 11 rokov starší. Čiže je to taký ten dominantný muž a submisívna žena. Aj keď nepovedala by som, že Nella je úplne submisívna. Ale je to taký ten akože nadradený vzťah, lebo Tomas je nadradený vo viacerých pozíciách, nielen o tom, že je starší, ale je aj teda služobne nadradený, keďže je šéf jej šéfa. No a ide v podstate o to, že Tomas sa do nej zamiluje na prvý pohľad, hej, a o 2 roky sa stretávajú a on po 2 rokoch je stále rovnako do nej zamilovaný ako pred 2 rokmi. A v podstate prvá kniha sa deje v rozpätí 2 týždňov, kde sa hádajú, milujú. Potom to má zrazu perie špinavé prachy a to je koniec.
Ja by som ešte rada upozornila,
to
že
je prvá kniha.
Počkaj, ja by som ešte rada upozornila na to, že ako si spomenula, že oni sa stretli a potom o 2 roky bol do nej stále rovnako zaľúbený. Treba upozorniť na to, že tie 2 roky predtým spolu nemali absolútne žiadnu interakciu a Tomas Nelu iba videl a zamiloval sa do nej.
Ono v podstate Tomas išiel do tej firmy kvôli niečomu, uvidel ju tam na recepcii, tehotnú dokonca. A potom odišiel znova do Švajčiarska, kde býval, či kde to býval. A po 2 rokoch, kde proste nemali žiadny kontakt, sa znova stretávajú a on je do nej rovnako bezhlavo zalúbený po jednom stretnutí, kde pri tom stretnutí proste nepadlo žiadne slovo, vôbec sa nepozdravili ani nič. Takže on má vyslovene, ja mám pocit, že Tomas je úplne až posadnutý Nellou, lebo on vraví, že si dokáže predstaviť život bez nej, ale nechce. Mm-hmm. On proste neakceptuje inú možnosť, čo už mi trošku kričí, akože red flag. No a v podstate druhá kniha bola úplným opakom. Druhá kniha, ja mám pocit, že bola natrepaná všetkým možným, čo autorka nedala do jednotky. Dobre, na zadnej strane dvojky je napísané, že to je v podstate ako keby druhá, tretia kniha dokopy. Ale v podstate sa tam znova nedieje nič iné, len riešime vzťah Nelly a Thomasa, ich traumatickú minulosť, ktorú majú obaja samozrejme. A ja mám pocit, že autorka proste išla akože dala si misku, nahádzala do nej lístočky s rôznymi akože vecami, čo sa im mohlo stať v minulosti a už len si ťahala, že čo sa mu stane teraz?
A čo tam bolo?
Takže asi tak,
daj nám jeden príklad, tvoj najobľúbenejší. Daj nám jeden príklad.
K tomu sa dostaneme. Ak chcete vedieť, aké úplne akože hovadiny vymyslela do ich minulosti, tak počúvajte, lebo dostanem sa k tomu a myslím, že tam budem...
Ja by som teraz urobila také krátke promo, pretože my sme krátky 8-bodový zoznam o Thomasovej minulosti zdieľali na našom novúčičkom Instagrame pre dve hejterky po za ruke. Čiže keby ste nás sledovali, tak už by ste možno mali taký trošku že teaser, hej, ale teda dobre, my si počkáme.
A ten, akože ten zoznam vytvorila Mara, je veľmi dobre vytvorený, teda bol dobre veľmi vytvorený, keďže sme ho dávali na Instastories, ale niektoré veci boli fakt také, akože človek si ich môže vysvetliť dvojako, čiže kto ste ten zoznam videli, dnes sa dozviete, o čom v podstate bol. No a tretia kniha proste je, akože sú na ostrove, hej, Liana s Johannesom sa doťahujú v podstate o ničom, a majú sex a to je asi tak všetko. Nič iné sa tam nedieje. Absolútne. Akože, Ja som rozmýšľala nad tým, že ako by som hodnotila moju sériu, teda šéf, mojho šéfa. Lebo však ja mám teda tiež na Goodreads tieto tri knihy v podstate, že akože ich práve teraz čítam. A rozmýšľala som, že ako ich budem hodnotiť, keď si ich budem dávať do tej druhej poličky.
Mm-hmm.
A ja ani za toho Boha neviem, ako im dám hodnotenie. Lebo podľa mňa prvá kniha Šéf môjho šéfa nemala ani existovať. Nevidím zmysel v jej existencii, lebo tam sa naozaj nič nedieje. Nič. A v dvojke sa za toho deje príliš veľa, ale keď si vezmem do úvahy tie hovadiny, ktoré autorka nadrbala do ich minulosti, tak akože oká. A trojka bola úplne, že tu som ani nedala, takže ja neviem, asi dám všetkým jednu hviezdičku, alebo čo, ja neviem. Ja s mojim svedomím nedokážem ani jednej z nich dať dve hviezdičky. A možno, že keby to bolo inak písané a neboli by tam všetky tie pridrbané metafory, prirovnania prostonárodné hovorenia alebo čo, ktorým nerozumiem, a keby postavy sa rozprávali aj o normálnych veciach alebo ich dialógy mali nejaký zmysel, tak možno áno, možno by som tomu vedela dať dve alebo tri hviezdičky. Lebo ja nemám problém s knihou, ktorá sa venuje vyslovene len vzťahu dvoch postav. Akože ja také knihy čítam. Nemusím tam mať nejaký ultra zaujímavý dej, aby som si to užila. Ale ide o to, akým spôsobom to človek podá. No dobre, tak poďme teda k šéf môjho šéfa, alebo ku skvostu novodobej slovenskej literatúry. Ako ja rada hodnotím túto sériu. Alebo ako ja rada autorku nazývam druhým Hviezdoslavom, ktorý si vymýšľal vlastné slova, tak ona proste má takéto básnické črevo v sebe.
Mm-hmm.
Ja nemám veľmi čo rozprávať k deju, ale mám teda veľa čo povedať k minulosti hlavných hrdinov. Zo začiatku, alebo teda na začiatok. Hrdinovia nemajú žiadnu chémiu. Absolútne žiadnu chémiu. Všetci chlapi sú sexy, nabúchaní, úspešní, v oblekoch, proste klišé jak hovado.
Samozrejme.
Vedľajšie postavy. Kebyže ich dáš preč, ani si nevšimneš. A samozrejme, hlavné postavy musia byť čo najviac traumatizovaní, lebo však prečo nie? No, Nela. Nela je hlavná postava. Asi by som vám mala najprv povedať, že 5 rokov robila bakalára. 5 rokov robila bakalára. Kvôli svojej temnej minulosti, cez ktorú sa musela preniesť. No, ale ideme pekne od začiatku, hej. Nela a jej matka majú super maternicu. Čo je super maternica? Terminus technicus. Znamená to, že máte takú maternicu, že keď, že ak nepoužijete kondom, tak vás nabúcha aj ten najneplodnejší chlap na svete. Čiže Nelina matka proste používa antikoncepciu každý deň, hej, v rovnaký čas. Možno sa inšpirovala Emou a možno preto práve nefungovala tá antikoncepcia. Ale nie, Nelina matka vraví, že antikoncepciu berie proste každý deň, hej, je svedomitá, dávali si pozor, bum, zrazu je tehotná, hej. No a teraz rozmýšľa, že preboha, čo mám robiť, hej, neviem, či mala 18, 19, bola veľmi mladá. Čo mám robiť, hej, prichádza sa tam popod Eiffelovku, ktorá by ju radšej mala akože zabiť, než proste ju nechať žiť. Ale teda prechádza sa popod Eiffelovku. A čo sa stane? Príde 10-ročný filozof, ktorý jej začne hovoriť o umelom oplodňovaní. 10-ročný chalan jej začne hovoriť o umelom oplodňovaní a začne tam filozofovať, že jednoducho nechajte si to decko, ale buďte mu dobrá matka, hej, nájdite si naň čas. A ona úplne, že otvorilo mi to oči a ja neviem, zmenil sa mi svet. Viete, kam tým smerujem, že? Viete, kto je ten 10-ročný filozof?
Samozrejme. Ja viem.
No a tým sa to len začína. Nelina matka mala Nelu, ktorá sa celým menom volá Petronela.
Počkaj, toto si mi nikdy nepovedala.
Je možné, že som to nehovorila, lebo veľakrát to tam nebolo spomenuté. Ona sa volá celým menom Petronela. No a Petronela má úžasné detstvo, hej, rodičia sa jej venuje, je strašne akože fajn, hej, nemá žiadne traumy. Ale...
Jaké toto viem, kam smeruje?
Naša obľúbená časť. Nela ide na výmenný pobyt do Ameriky, hej, zo strednej školy. Proste ide si na semester alebo na čo do Ameriky. No a Nelina matka je... Nesmej sa, ešte nie je tá časť. Nelina matka je veľmi dobrá cestovateľka, alebo teda rada cestuje. A tak sa dohodli, že teda Nelina matka príde, pôjde na Floridu, kde sa chce, si chce zaplávať v nejakej bohom zabudnutej, hej, mláke, hej, a na nejakú pláž chce ísť a zobrala so sebou aj Nelinu sesternicu, ktorá, som zistila, ja som to rátala, je zhruba o 8 rokov mladšia ako Nela. Čiže ak Nela mala vtedy, ja neviem, 16-17, tak to decko malo nejakých 8-9, hej.
Malo 8 rokov.
8 alebo 9 rokov, to si zapamätajte, naši poslucháči. No a teda akože dohodli sa, že na tej že tieto dve na tej Floride strávia 3 dni a Nela potom za nimi priletí. No, Nela priletí na letisko a vidí tam to 8-ročné decko alebo 9-ročné decko s urnou v ruke, hej. Hľadá uvítať si taký ten nápis, že vítaj Nela, a namiesto toho vidí urnu.
Matko.
Že Nela, tu je tvoja matka, hej. A ona sa díva, že to sa stalo.
Jolo!
No a aby som vás teda uviedla do detailov. Jej matka prišla s tou sesternicou na Floridu, hej.
Áno,
išli
prosím
sa teda zmočiť do tej mláky, do toho mora, alebo oceána, alebo rieky, čo to tam je, neviem. Asi to je more, alebo oceán. No a proste plávajú, idú pri...
Oceán.
Dajme tomu, že oceán. Plávajú, idú až príliš ďaleko a zrazu čo sa stane? Spätný prúd. Neviem vám vysvetliť, čo je spätný prúd. Viem len, že proste keď sa do ňoho dostanete, tak ste v ryti. A tá Nelina matka so sesternicou sa dostali do spätného prúdu a nedokázali sa z neho dostať, aj keď Nela teraz už vie, že istou plaveckou technikou a nejakým nasmerovaním svojho tela sa dokáže odtiaľ dostať. No a tá Nelina matka jej vraví, že prosím ťa, Juli, lebo tak sa volá tá sesternica, Juli, choď na ten breh, hej, ty si schopná tam doplávať, ty si mladá, si silná plavkyňa, nechaj ma tu zomrať. A Juli taká, že nie, nenechám ťa tam. Tak to decko, 8 alebo 9 ročné, pláva neviem koľko hodín na jednom mieste v spätnom prúde, hej, za ruku drží mŕtvolu svojej tety, kým ju nenajdu nejaký random proste chlapi, ktorí idú po pláži a zachránia ju. Potom privíta Nelu s tým, že ahoj Nela, tuto je tvoja matka, na letisku s urnou v ruke. Lebo čo urobia, hej, teda...
Tu zase riešime.
Zachránia, hej, ju z toho spätného prúdu a matku automaticky idú, že jednoducho spálime ju, hej. Nikoho sa nepýtajú na názor, nezavolajú jej manželovi, jej dcére, nie. ideme ju hneď spáliť. Tak ju spália, dajú ju do urny.
A dajú urnu
9-ročnému decku a to decko vraví, že aha, Nela, tu je, privítaj svoju matku. Vítaj na Floride. Takže akože... No, a tým to nekončí, hej, lebo potom akože Nela je strašne poznačená smrťou svojej matky, no lebo keď... A ty by si nebola, keď vyjdeš na Floride na letisku a namiesto plagátika ťa tam privíta urna. A na tej urne, že ahoj Nela, to som ja, tvoja mama.
Hello from the other side. Ja by som si šla zaplávať do zadného prúdu.
Na jednej strane hovoríme, ako Baja Dolce necitlivo podáva rakovinu a my sa to smejeme na smrti. Ale proste to je tak, tak proste sprosto urobené, že ako na tom sa nedá nesmiať. Akože kto normálny by 8-ročné decko, hej, bolo v traume, hej, nehovorilo, hej, tak poďme, že akože jolo, poďme ju spáliť, lebo však čo urobíme s týmto telom, hej, mne sa to nechce prenášať. A aby to 8-ročné decko ho odviedlo nazad do na Slovensku, tak akože urna je ľahšia, nie? Do lietadla. Ale akože to nedáva logiku, celá tá situácia bola tak strašne debilná.
Nikto nekontaktuje, hej.
Nikto nikoho nekontaktuje, proste každý si, a čo urobíme s tou mŕtvolou, a poďme ju spáliť. No a potom sa dostávame k Nelinmu ex-priateľovi. Ona v podstate rozpráva o tom, ako stratila dieťa. Ako potratila. Lebo na začiatku prvej knihy ju Tomás vidí, že má je tehotná a potom sa dozvie, že teda ona to diecko nemá. No a v druhej časti knihy, teda v druhej knihe mu rozpráva, ako o ňo prišla. Že jednoducho mala úžasného priateľa, ale zistila, že ju strašne kontroluje, že z nej chce mať len domácu puťku, ktorá mu bude každý rok takto, jak na páse, vyhadzovať decka zo seba. No a boli na chate, strašne sa pohádali, tak ona si povie, ja tu nejdem byť, ja odchádzam, hej. Mm-hmm. Čo urobí? Nasadne s tým debilom do auta. V aute sa hádajú a on jej proste povie, že ak ju neposluchne, tak sa uistí, aby to decko potratila. A čo sa stane? Napali to do stromu. A ona, že jednoducho, on je hajzel, on mi to decko vzal, on ma obral o to, aby som bola matka. Tá piča nemala bezpečnostný pas. Jemu sa nič nestalo, to ona letela z toho okna. Takže akože, kto si to zavinil? No ona. A znova je to len a len linka na to, a aby medzi Tomasa a Nelu proste zblížili. A všetky tieto ich temné minulosti sú len na to, aby ich buď zblížili, alebo vyslovene dávali medzi ne retardéry.
Samozrejme.
Lebo nedaj Bože, aby Nela chcela byť s Tomasom dobrovoľne. Hej, ona proste musí mať nejaký blok z toho, že ten predchádzajúci priateľ ju chcel zmeniť na svoj obraz. A ona teraz jednoducho nemôžem byť v ďalšej zlatej klietke.
Mm-hmm.
Lebo akože...
Halo.
To je v podstate Nelina minulosť. To je tá lepšia časť.
Áno.
Potom prechádzame k tomu zoznamu. Tomas toho zažil oveľa viac, keďže je o 11 rokov starší, samozrejme. Mm-hmm. Hej, bol na svete dlhšie. Prvé, stretol sa s Nelinou matkou. To je ten 10-ročný filozof o umelom oplodnení. Je to Tomas.
Šokantné.
Teraz budem citovať knihu. Keď Tomas zistil, že to bola Nelina matka, hej, tak jej povedal, Nela sa preň ho narodila. A povedz mi, že to nie je nechutné. Nehovoriť o všetkých tých pro-life podprahových informáciách, ktoré boli počas celej druhej knihy, hej. Akože ja nie som, že pro-choice alebo pro-life, nemám nejaký vyhranený názor, ale proste to bolo, že ja som taká šťastná, že som si to dieťa nechala a ono mi to zmenilo život. Akože keby si ho nenechala, tak by tam určite bolo niečo na ten spôsob, ako to ľutuje. A že to mala proste si nechať.
Akože tá Nelina matka? No, mm-hmm. keby si ho nenechala, tak by nebola kniha, čiže win-win.
To je tiež pravda. Ale ono v podstate aj Nela sa stalo to isté, lebo oni majú obidve super maternicu, vieš, a tiež ju oplodnil bez toho, aby proste nejako sa na to, aby sa nejako snažili. A tiež bola taká, že som rada, že som to diecko chcela.
Áno.
No a dostávame sa teraz k tomu zase k spicy informáciám o Tomasovi. Lebo on nemal dobrý vzťah s otcom a ako neskôr zistíme, jeho sestra je v podstate aj jeho sesternica. čo akože, lebo jeho otec nabúchal jeho matku a jeho tetu. Teda Tomasovú matku a Tomasovú tetu. Nabúchal sestry. Čo je dosť akože úplne, že okej. No a Tomasov otec bol debil, veľký debil. A jeho Tomasova matka mala nejakú nehodu a zostala ochrnutá a na vozíčku a v podstate nemohla, aj mimika pre ňu bola veľmi akože ťažká, nerozprávala nič, ale všetko akože počula.
Čiže bola v bielej kome?
Ona, neviem, akože oni ju krmili a všetko možné, ale ona počula, ale na Tomasa sa sem tam usmievala. Takže neviem. No ale jednoducho jeho... Tomas dostal potom blog, vďaka ktorému nedokáže prijať od ženy oral, pretože raz vošiel tatkovi do izby, keď dávil štetku penisom. A znova je to linka, ktorá má spojiť Nelu a Tomasa, pretože Nela bude tá prvá žena, ktorá ho zbaví tohto panictva.
Samozrejme.
A ktorej dovolí, aby ho vyfajčila.
Áno.
A akože... Celá tá scéna, keď sa to nakoniec stane, k nej sa ešte dostanem, je veľmi problematická, ale dobre. No a teda Mara tomu dala krásny názov, že je to fajkou traumatizované dieťa. Čo si môže človek vysvetliť dvoma spôsobmi, hej?
Jej, tak tá si to myslela.
No a potom sa dostávame k Tomasovej slávnej kariére. Ako gigolo. Čo je úplne akože... Why?
Tell me ako, why?
To už sú veci, ktoré nečakáš, lebo proste to sú tak random veci. A fakt, to už som mala pocit, že autorka si vyhľadala, dala si do Google nejaký, že top 10 najtraumatizovanejších scenárov v živote človeka, alebo niečo
také. Na YouTube Miss Mojo.
A samozrejme Tomás ako správny gigolo mal aj svojho pasáka, ktorý mu bral asi, ja neviem, 50% z toho, čo zarobil, hej. Nedokázal si úplne zarobiť cez toto.
No ja sa mu nedivím. No že nezarábal veľa, keď gigolo ani môže mať fajku.
No. A ešte toho gigola robil na výletnej lodi.
Samozrejme.
Keby len tak akože, hej.
Bože, to bolo tiež v nejakej knihe, Hanto.
No a on chcel posielať tie peniaze, neviem, on chcel... posielať tie peniaze tej pestunky, ktorá bola pre ňoho ako babka, pretože žiaden starý rodič ani z jednej strany on ho nejavil záujem, takže akože búhu, chudačik Tomas, no on je svätý. Mm-hmm. No, lenže stále sme na tej výletnej lodi, hej?
Samozrejme.
Kde pretiahne nejakú slečinku a zistí, že tá slečinka ho potom zoznámi so svojím manželom, ktorý je nejaký švajčiarsky mafián, ktorý mu chce ponúknuť prácu ako... že v podstate bude chodiť do tých kasín a bude testovať, či sa dá v tých kasínach podvádzať. Hej? Mm-hmm. Lebo Tomas je dobrý v týchto gamblerských hrách, očividne. A ja akože fakt teraz mám pocit, že vymenúvam na randomne veci úplne. Ale to je príbeh, hej? No a on teda akože rozmýšľa, že dobre, že by to vzal, hej, lebo ten pasák zrazu zmizol so všetkými tými peniazmi a už zrazu asi gigolom nechcel byť, neviem. No a on sa, tento švajčer sa ho to spýtal, kde si v Indii. No a keď boli na pevnine, hej, stála tam tá loď, boli na pevnine, zrazu k nemu, k Tomasovi pribehne Indka nejaká, hej. Mm-hmm. Nepoznajú vôbec, hej, neviem či, ako... Pribehne k nemu Intka, ktorá ho zastaví na ulici, že proste čakám dieťa a chcú ma zabiť, pretože to decko mám s nejakým chlapom, ktorý je synom nejakého diplomata indického, alebo ja neviem čo, hej, nejaký vplyvný. A oni proste to decko nemôžu mať a ona potrebuje záchranu. A Tomáš čo si povie?
Fuck it.
Samozrejme, pomôžem, akože ja som filantrop. No a tak teda príde k tomu švajčiarovi, že teda vezme tú ponuku, ale musí ho zobrať aj s manželkou, hej, manželkou, s tou Intkou. No a teda akože oni idú sami za žena za do toho Švajčiarska, hej, lenže on teda pracuje pre toho švajčiara a zrazu tá jeho manželka si povie, ja chcem Tomasov dick ešte raz, lebo jeden raz mi nestačilo. A Tomas si povie, nie. Jednoducho samozrejme. Nechce s ňou sa vyspať. A ona že, no počkaj, ja to všetko poviem svojmu manželovi a podobne. A Tomas že, nie, lebo ja mu to poviem. Tak on išiel za tým Švajčiarom, hej? Uh-huh. Povedal mu, že pozri kamo. Pretiahol som ti manželku ešte predtým, než som vedel... ešte predtým, než som vedel, že má manžela, hej? On ho dobije ako psa. Tomáš skončí kdesi na iske, hej? Ledva žije, áno.
A ja ledva žijem z tohto.
A za ním príde ten Švajčiar a vraví mu, že čo by si radšej chcel, hej? Že umrieť bezbolestne, alebo žiť počas života v bolesti. Nejakú takú pičovinu sa ospýtal. A Tomáš samozrejme odpovie, ja by som radšej žil život v bolesti, ako umrieť proste bezbolestne. Až večer, to si cením, proste nikto si nevybral takú ťažkú možnosť, ja neviem čo ešte.
Mm-hmm.
A sa dívam, že okej, tam sa zrazu stanú z nich najlepší kamaráti, hej, BFF úplne. A je pre ňoho ako otcom.
Samozrejme.
No a potom sa dostáva do bank toho Švajčiara, myslím. A privyrába si tak, že so splnomocnením od vlastníkov účtov s ich peniazmi cez internet hazarduje, ale on to nazýva investovaním a nadobúdaním mm-hmm. ekonomického myslenia. Chápeš to? A on to tam aj vysvetľoval, že niekedy sa mu nepodarí vyhrať, niekedy akože prehrá veľkú sumu peňazí, no. Ale že tretina čosi, tretina sa vráti, tretina ide im, ono to proste zakrie a neviem čo. A popri tom všetkom sa mu ešte podarilo akože nestať sa gamblerom, lebo uh-huh. proste, hej. A kde by toto prešlo? Vysvetli mi, kde by... A ešte vo Švajčiarsku, chápeš to? Ale teda Tomáš nikdy nepodľahol gamblerstvu, nedal sa strhnúť, lebo on je silný človek.
On je filantrop, on je filozof.
Áno. A potom sa rozhodol, že asi už by som mal začať poctivo žiť. Že hoďme túto temnú minulosť za mňa. A stal sa vrcholovým manažérom.
Mm-hmm.
Hej, išiel na výšku, pracoval na sebe, makal, hej. A stal sa z neho vrcholový manažér. Ale zároveň sa z neho stáva stalker potom neskôr. Mm. Lebo na konci jednotky, aj keď my sa to dozvedáme až kdesi v polke dvojky, na konci jednotky, keď ide s Nellou do nejakej súkromnej kliniky kvôli odrezanému prstu, tak jej do preukazu poistenca dá najmenšie GPS na svete, hej?
Ale ako? Kde dáš na kartičku poistenca?
Ja neviem, proste asi ho tam kdesi nalepil, alebo čo? To je najmenšie GPS na svete.
Ja
hej.
Nemám slov.
Takže neviem. Ale teda on ju sleduje a oni sa v podstate na konci jednotky rozídu, hej? A on ju celý ten čas sleduje. On chodí, ona ide s otcom na pohreb a myslí si, že tam vidí Tomasa a zdá sa jej, že proste to sú halucinácie, hej? Ale on tam reálne je, lebo on ju sleduje cez to GPS. Takže hashtag samozrejme. Romantic, not creepy. A samozrejme, nesmieme zabudnúť na to, že Tomáš vie aj perfektne spievať. Lebo potrebujeme si nanútiť romantiku však. Keď už nie je žiadna chémia medzi nimi.
Čo to tam spieval? All of me?
Stand by me. Tú pesničku nemôžem počuť, lebo proste stand fuj. Už my. A posledná vec samozrejme. Nedokáže snívať. Tomáš nedokáže snívať, lebo má traumatizované detstvo. A to je Tomasova minulosť, chápeš to? A ja...
To kvôli tej fajke?
Možno. No a to, dostávam sa k tomu, ja som mala najväčší problém v podstate so vzťahom medzi Nellou a Tomasom, lebo nič iné v knihe v podstate nie je, žiadny iný dej. A ja by som ho nazvala, ja neviem, nerealistický, toxický, nahovno, postavený na pomaly nulovej chémii, urýchlený, instalav, neviem, asi by som dokázala vymenovať ešte iné prídavné mená, ale akože nechce sa mi. Problém je v tom, že autorka chce, aby sme verili, že Tomas si nachrávča do firmy, hej? Uvidí tam nejakú random proste babu, hej, tehotnú dokonca. A on je úplne, akože, predstav si vo filme proste, hej, úplne takéto rúžová, taká tá hudba. A on je úplne, že vidím aniela.
Samozrejme. S oddychujúcimi prsiami.
Omamnými prsiami, ktoré jej oddychovali na hrudi, alebo ako. K tým citátom sa ešte dostanem, lebo to sú úplne, že drahokami. Ale on potom odíde do Švajčiarska samozrejme a tam tej svojej sestre sa proste spoveda, že našiel som tú najúžasnejšiu ženu a úžasnejšiu nenájdem a proste som zamilovaný. A celé 2 roky, ktoré prebehnú medzi ich prvým a druhým stretnutím, je ňou vyslovene posadnutý. on slintá po nej, on chodí za ňou ako stratené štenia, naznačuje, že ju miluje, hej. A jej samozrejme stačí počuť jeho hlas, aby sa hneď urobila. Ako to je nereálne. Nereálne. Nehovoriac o tom proste o tých ich erotických scénach, ja neviem, akože jedna scéna v dvojke bolo, keď ju uspokojoval prstami a ona tam proste opisovala geometriu, diu, že tam nepočítala sinus, kosinus, tangens, kotangens, hej, Pythagorová veta, ja neviem čo, diu, že nevytiahla kružidlo.
Nie, Sima, kružidlo vytiahol on.
Kružidlom sa ani nedotkol jej, alebo nie, takto, ani sa nedotkol svojho kružidla.
Samozrejme.
A urobil sa.
To sa uč.
To je. Čo ešte poviem? Idem k tým problematickým témam, tých mám celkom dosť. Lebo akože, mohla by som hovoriť aj o tom úžasnom štýle písania, typu, dám si pizzu, ale poviem, pochutnávala som si na farebnom kúsku slanej pochutiny odkrojenom v tvare pizzového trojuholníka. Povedz mi, čo je pizzový trojuholník? Či nejaký nový druh? Akože pravouhlý, pizzový.
Čo ti mám na to povedať?
Alebo ešte moja najobľúbenejšia veta, hej, ktorú som hovorila, ktorou som začínala podcast, keď sme to prvýkrát natáčali, je, že srdce som mala až v hrdle a nohavičky sa začínali naplňať ako bazén v prvý letný deň. A teraz na ne predstav si ju, ako sa pocikala. Vieš, že proste je to tam tečie až po nohe.
Bože. Moja obľúbená časť prvej knihy, no? A to som to ja teda akože ani nečítala, je to, keď zisťovala, že či sa medzi nimi niečo stalo a ošahávala si tam nohavičky.
Áno. Áno, to bolo, v podstate boli na nejakej, boli v meste, lebo mali akože ukázať Tomasovi mesto a boli v nejakom klube, hej, ona mala dvoch Jackov Danielsov a už bola úplne, že mala výklad na druhý deň. No a tam sa prvýkrát poposkali a odišla s ním na hotelovú izbu, kde sa samozrejme nič nestalo, lebo bola úplne, že opitá.
A Tomas má predsa nejaké zábrany?
Áno, nie je to úplný, akože je násilník. A na druhý deň ráno Tomas sa sprchoval, on povedal, že preboha, kde som? S kým som? Čo som? Hej? Tak čo prvé urobí, aby zistila, že čo sa stalo? Stiahne si na nohavičky, hej? A potom rozmýšľa, že toto je zaschnuté, ja neviem čo, hej? Vzrušenie to není. Úplne, že detektívka, akože kam sa na ňu hrábe Monk a Hercule Poirot.
Ale neviem, tak, či bakteriálna, či plesňová.
A čo sa týka tých erotických cen, no ja som vravela, hej, o tej geometrii, ktorú predvádzal na nej, ale akože, ja mám taký pocit, že, dobre, nehralo sa to na 50 Shades, lebo akože Tomas nebol úplne taký Christian Grey, ale akože vety, keď povie, že doslova si ma nastokol na svoj ražeň, hej?
Ty si toto posielala do toho chatu, že ako ju nastokol na svoj ražeň. Tak ja som nečítala ražeň, ale rezeň úplne celý čas. Až potom, keď sa to tam začalo nejako riešiť, že to nie je rezeň, že čo?
Vieš, čo si ja pritom predstavím? Ja si predstavím vyslovene ražeň. Vieš, ako vyzerá ražeň? Uh-huh. A predstav si, že ju proste nabodne. Ja si predstavím Vlada Tepesa, ako nabodával tých svojich, tie svoje obete. Že je to ide vonku až ústami. A to nie je pohľad, ktorý by som chcela mať. Fuj. Alebo ešte mám jeden klenot. V sekunde si ma narazil na seba a jeho vstýčený parťák mi zabrnkal pod zadkom. Asi si zmýlil dierku. Takže
možno
asi
má
tak
dvoch?
Parťakov? No a dostávam sa k problematickým scénam. Alebo problematickým témam. Lebo tých bolo celkom dosť. Za prvé, Tomas. Tomas je vykreslený ako zlá kopia Christiana Greya. Bez toho celého BDSM. Má temnú minulosť, je to asertívny muž, blá, 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 hej, máš šarmantný zovňajšok. Ale keď si uvedomí, že proste je to kontrolu chtivý stalker, keď je schopný dať GPS do zdravotného preukazu, tak akože, aby ju mohol sledovať, aby vedel, kde je, aby ju potom mohol... Aby
to
ju
neurobil ani Christian Grey.
Áno, aby ju potom mohol navštívovať na úplne random miestach, kde vie, že bude. Chápeš to? To je úplne, že... No a vravím, akože on ju stalkovala na tom úplne, že nejakom prohrebe, kde ona si myslela, že má halucinácie. A v podstate Nella sa dozvie o tom GPS v nejakej druhej polovici druhej knihy. Ona mu teda vysvetľuje, že proste je to porušenie jej súkromia a tak. A on jej vieš, čo na to odpovie? Chcel som ho odstrániť, kým si to všimneš, aby si o tom nevedela. To je jeho ospravedlnenie. On to ľutuje.
Aké romantické. Že...
OK. Druhá problémová téma je slut-shaming. A hlavne v prvej knihe. Keď si Nella myslela, že sa spolu vyspali, alebo teda keď sa cítila previnilo, že spala so svojím šéfom, aj keď nič spolu nemali. A podotýkam, že on neurobil nič preto, aby ju vyviedol z tohto omylu, hej? On jej nepovedal nič. Proste nech si to myslí. A, lebo bol, no, víš prečo? Lebo bol nahnevaný, že milá Nelka si nič nepamätala, lebo on jej vyznával city, hej, že 2 roky po nej túži. Ale to je ako, no.
Aha.
No a ona proste bola taká, že dúfa, že si to nikto na nej nevšimne a dúfa, že proste potom sa nebude, nikto sa nedozvie, že sa správa ako cundra alebo niečo také. A že, feminizmus čo? Aj keby s ním spala, čo je na tom zlé, chápeš? Ako... Oh, dobre, tretí bod. Nella na začiatku druhej knihy odlieta do Amsterdamu s Nikom, ktorý bol jej bývalým priateľom s výhodami, ale teda je, teraz je už len priateľom. A samozrejme, objaví sa tam kto?
Thomas Lihoy.
Prečo? Lebo GPS. A on ich pozve teda do wellness, hej, je tam aj so sestrou Christy.
So sesternicou.
Pozývajú ich do wellness, idú do sauny a tak ne... Áno. A Nella si teda nedáva žiadny make-up. Celú cestu, čo idú do tej sauny, rozmýšľa pre Boha. On si nič nevšimol, bude vidieť, že vyzerám inak, akože budem sa mu páčiť aj nenalíčená. A klinec do rakvie, keď ju Thomas pozve na večeru, hej, po tej saune, a ona sa ho pýta, že... A je to akože luxusnejšia nejaká reštaurácia v tom hoteli. A ona sa ho pýta, že budeš sa hanbiť, ak pôjdem na večeru tak, ako ma pán Boh stvoril? A on sa na ňu divá, akože plánuješ žiť bez oblečenia? Alebo akože čo? On jej síce povie, hej, že nahneváš sa, ak ti poviem, že takto sa mi páčiš ešte viac. Ale môj problém je, ako ja chápem, že chcela autorka trošku akože byť taká, že pozitívna, hej, že nemusí mať make-up, aby sa chlapovi páčila, ja neviem čo ešte. Ale môj problém je v tom, že my to vôbec riešime. Akože chlapi nenosia make-up a nikto nerieši, či si zakryjú jebaky alebo nie. Ale zrazu pri žene riešime, že oh, poreboha, ona ide bez make-upu. A to mi na tom vadí, že ona to proste na to upozorňuje, alebo vieš, že mladé baby sú bombardované tutoriálmi a influencermi a ja neviem čo ešte a ja viem, že Tomáš s tým nemá problém, ale proste tá negatívna informácia a podobne, ale akože vieš, že prečo proste musíme takéto veci riešiť, keď je to úplne normálna vec, proste ako štvrtá problematická téma, to sú tie pro-life tendencie, ale k tomu sa nedem vyjadrovať.
Každý podľa
lebo
seba.
Proste to nie je úplne, že až tak. Áno. Piata je sexuálne zneužitie. Či akože nie je tam vyslovenie, že by niekto niekoho zneužil alebo podobne, ale sú tam také náznaky, ako napríklad, keď Nella hovorí, že pohľadom si pýtal povolenie, ako keby ho vôbec potreboval. Samozrejme, že ho potrebuje. Akože keď nechceš, tak nechceš. Ja chápem, že akože možno to autorka myslela v nejakom inom zmysle, že proste nepotrebuje povolenie od Nelly, lebo ona je do ňoho zamilovaná, alebo neviem ako. Ale vyznieva to trošku zle. A najlepšie je, že ako som spomínala, Thomas má traumu z fajky a Nella je tá, ktorá ho vylieči. Ale ako ho vylieči? On spí a ona je taká nenažraná, potom jeho rezní, že jednoducho akože povie si fuck it a idem na to, nie? Vôbec sa ho nepýta, že či môže alebo nemôže, hej? Lebo prvýkrát, keď mu to chcela akože revanšovať služby, tak jej rázne povedal nie. A akože dobre, keď nechce, nechce, jasné, veď ako je to jedna zá... Ale druhýkrát ona kašľala na to, čo povie, hej, proste ideme na to, ja ho preprogramujem, hej, jemu sa to bude páčiť a začala ho masírovať a proste tak, no. A hlavne, že to je traumatický zážitok pre ňoho, hej.
Samozrejme.
Ale dobre, no. Ďalší problém pre mňa bol alfa samci. A to hlavne Thomas a Nick, lebo keď na začiatku druhej knihy sa začne boj medzi Thomasom a Nikom, sú vyslovene ako kohúti na jednom malom políčku A oni sú v podstate v nejakom klube, kde Nick pod vplyvom alkoholu natára Tomasovi, kde všade preťahol Nelu. Tomas príde proste, hej, k Nele, úplne nasratý. Povedal je, že nepretiahol som ťa na Kilimandžara, neskúšal som to ani pod vodou či v pralese a žiaľ, ani pod vodopadom som ťa ešte nepriviedel na vrchol zatiaľ, ale spravím ťa na toľkých miestach, že si ani nespomenieš, kde Kilimandžaro leží a čo to je. A ja sa dívam, že akože... Vieš, čo mi to pripomína? Psov. Keď pes sa vyští a druhý pes príde, ano, a preští to. Akože ja ti musím prepísať myšlienky, aby si na ňo nemyslel, lebo si moja vec. Mm-hmm. Chápeš? A to sú proste, to sú momenty, kedy si Nelinu pozornosť doslova vynucuje Tomas. A vynucuje si to v podstate vo forme ako despotického mača. Napríklad, v piatok prídem. A ak sa so ňou nezačneš rozprávať, tak to dostaneš príkazom. Akože, keď nechcem, tak nechcem, no, nie? Takže to ma vyslovene akože vytáčalo, lebo mne vadí takáto prílišná, taká tá maskulinita, také tí alfasanci, kde sa fakt chcú prešťať.
O tom sme sa bavili, že...
Ale tak zase asi to je moja preferencia, no.
O tom sme sa bavili, že to je skrátka toxické a je to pri sebe.
A najlepším bodom celej toxicity v tejto knihe sú Neline kamošky, ktoré by som v živote nechcela mať. Nela im povie, že Tomas cez ňu perie špinavé prachy, hej? A ich reakcia je, ale on je milý a my sme sa skamarátili a on je do pohody, odpusť mu. To bol prvý prípad. Mm-hmm. Druhý prípad. Nela im povie, že pred ňou tajil manželku so synom, hej, tú Intku, o ktorej som vravela. A oni na to, ale ona je manželka len na papieri a on sa s ňou rozvedie a určite to nie je pravda, veď akože vy ste stvorení pre seba. Tretí prípad. Nela povie kamarátkam, že jej dal to GPS-ko do zdravotného, do preukazu poistenca, mm-hmm, a že ju sledoval. A aby ju teda sledoval a aby na ňu mohol dávať pozor. A oni, ale neviem, on nám to tu vysvetľoval a fakt to ľutuje. Vy ste pre seba stvorení a hard eyes, love ya. Úplne akože... Rovno ťa hodím pod vlak. Najlepšie na tom. Idú z tej chaty, kde zistila o tom GPS-ku. Mm-hmm. A ona ide v aute s kamoškou a s jej snúbencom. Mm-hmm. A tá kamoška hovorí, OK, oni sa tak akože teoreticky bavia, že čo by urobili, keby boli na Tomasovom mieste, hej, ten snúbenec a kamoška. A ona vraví, OK, tak by som si pomohla svojim kontom. Asi aj s GPS novinkou. Kriste, veď kto by to neurobil, keby mohol a keby túžil po druhom tak, ako som ja túžila po tebe. Kriste, že by normálny človek by to neurobil? Akože ona dokonca ešte obraňuje to, že jej dal GPS-ko na ten preukaz. Autorka cez tú postavu, akože je to normálne.
Nie.
Čiže v podstate ho ospravedlnili jeho kontom a jeho nezdravou láskou k Nele. On ju príliš miluje. A má peniaze. No tak prečo nie? Že...
Ja, vieš, čo ja nechápem?
Že na budúce, keď sa mi niekto bude páčiť, tak si kúpim nejakú webkameru a dám im to do domu. Veď prečo nie?
Čo to komplikuješ? Nastav si rodičovský zámok na telefóne a sleduj tých druhých ľudí, kde sa pohybujú.
Prosím.
Teda nie, že by som to robila, ale... Šetri mne.
Vieš od kamaráta, hej.
Šetri mne.
No a posledný bod, s ktorým som mala strašný problém. V jednotke to nebolo až také. A budem ťa citovať. Chľamtame
do rána bieleho.
Pardon. Chľamtame do rána bieleho, lebo Nela rovnako ako Emma proste je šťastná, dá si drink. Ide mu povedať o svojej minulosti, potrebuje drink. Ide jej on povedať o svojej minulosti, potrebuje drink. Je smutná, potrebuje drink. Je s kamoškou, potrebuje drink. Takže alkohol tam je na každej strane. A v trojke je to rovnaké, lebo v trojke v podstate oni idú na ten ostrov, kde sú asi týždeň, keď sa potom Nela s Tomasom berú a tam proste Nela Liana vraví, že Liana s Johannesom oklamali Nelu, že si dávali panáky tekily, ale mali v tom čistú vodu. Oni predtým hovorili, pred tým nápadom, že no ak nebudeme piť, tak nás Nela proste zniesie zo sveta, alebo také niečo. Takže ja mám pocit, že Nela je alkoholička. Nela má problém.
Nela má tých problémov viacej.
No, hej. Ale vieš, je to paradox, že proste Nela si v jednotke dá dvoch Jackov Danielsov a má výklad ako proste v Auparku, hej. A v dvojke pije pomaly na každej druhej strane a je úplne v pohode, hej, žiadny účinok, proste nič.
Ach, jaj.
Takže to by bolo asi k... To by bolo asi k tejto sérii odo mňa všetko. Ale najlepšie nakoniec prečítam vám pár citátov, ktoré som vybrala.
Jej!
Ktoré som si značila, pretože ma jednoducho poznačili buď na emocionálnej, alebo na psychickej rovine.
Ja bohužiaľ teda takéto nemám. Ja som nemala takéto opisy.
No, ty nemáš také klenoty, pretože tá tvoja aspoň normálne píše. Absolutne, tá moja píše ako... Dobre. Nick si možno zaslúžil príučku, ale takej bolesti na moju veru nebol hoden, ani keby vyriekol tie najbezočivejšie slová z uzákonenej slovenčiny. To znamená bohemizmy. Určite. Takže bohemizmy sú smrdej. Ďalší klenot. Aj so zrakovou chybou by som si jasne a zreteľne mohla prečítať, že má neskutočnú chuť prehnúť ma cez koleno.
How? Why?
Ja sa na tom nedokážem nesmiať, akože to už sú také... Vieš, ono, celá tá séria je plná oxymoronov. Oxymoron proste. Uh-huh. Hej. A jednoducho, to sa nedá nesmiať. To už potom... Zo začiatku je to tak akože, čo? A potom si povieš, že ja aj ďalší, dobre, zaznačím si. Do zbierky. Ďalšia moja obľúbená. Naťahovala som uši ako mučeníkov na škripci.
Akože si ich aj chytila a natiahla, či ako?
Potom ich mala jak slon, nie?
Dumbo.
Ďalšia veta. Takže môj pohľad na vec sa kompletne otriasol v základoch, ako by mi vymenili očné buľvy. Akože oni sú tak extrémne tie metafory robené, že proste sa pozrieš, že ktorý normálny človek tak rozpráva? Žiaden.
Áno.
Ja hovorím, že všetky sú moje obľúbené, ale... Prekvapene som zrolovala čelo. A teraz kto nás počúva, príďte k zrkadlu a skúste to.
Ja som práve zmetene zrolovala čelo, že čo?
Počkaj si na ďalšiu vetu. Uh-huh. Nariasil sa na sedadle vodiča.
Nie, on vydýchol a šumky, vieš, sa nariasili. Ako keď si tak zhrbene sadneš a šumky sa ti nariasia.
Inak, pamätáš, ako vo 50 Shades bola tá bohyňa,
no,
ktorá furt ju tam spomínala? Mm. Tak tu je podbrúško. Podbrúško je bohyňa.
Áno, podbrúško si pamätám z prvého pokusu nahrať tento podcast.
A teraz dám vám jednu radu. Ja som tieto citáty niekedy posielala do našej skupiny. Mm-hmm. A Iva mala taký veľmi dobrý prístup, že vypočujte si tú vetu.
Áno,
a
ja som na to chcela upozorniť.
Doslova si... Áno, doslova si to predstavte, áno. Prehýbal sa pod mojimi dotykmi, boskami, zovretiami a jazykovým tornádom. A akože ono to bolo spomenuté pri...
Ja som práve niečo pochopila. Ako to, že...
Čo?
Ako... Ako Nela testovala tie 3 dni, keď jej umrela mama, ona nešla komerčným lietom. Ona zapla jazykové tornádo. Až nie je tlakoblohe.
Škoda, že to jazykové tornádo nemala tá jej matka. Mi zvlietla ako helikoptéra. Jaj. A ono to jazykové tornádo je spomenuté z keď Nela
liečila to Tomasa z jeho traumy.
Liečila Tomasa, ale je to aj spomenuté v tretej knihe, keď Johannes uspokojoval Lianu 3-krát za sebou, hej, ona mu už hovorila, že prestaň, ja zomriem, a on ide ešte raz tým jazykovým tornádom.
Johannes chcel podarovať Nelenovi darček, ďalšiu urnu na zbierky.
A znova na nejakej dovolenke.
Po svadobnej ceste. Aha, tu je tvoja kamoška.
A na náhrobnom... Na náhrobnom kameni umrela jazykovým tornádom. No ale idem sa vrátiť k tomu, že predstavte si to, hej, ako muž uspokojuje ženu a proste tam ulieta to jazykové tornádo, veď to nemôže byť príjemné, nie? Akože úplne jak vrtuľa. No a zakončíme to poslednou.
No daj.
Ktorú hovorí Tomas. Tomas hovorí Nele. Viac sa mi páči predstava, že si sa narodila pre mňa. Aby som ťa mohol tam na ražeň nastrkovať.
Na rezeň.
Na rezeň. Na svoj rezeň. Rízek.
Ja som rezeň, ty si môj chleba. Ak ja raz napíšem takúto knihu, tak budem mať scénu, kde hlavný hrdina povie hlavnej hrdinke, chcem strčiť svoje rezeň medzi tvoje dva krajce chleba.
To je ale, to je taká echt slovenská romanca. Joj bože, no. Ja keď som čítala tú tretiu knihu, ja som si spomenula na Samuela Becketa a absurdnú drámu a na čakanie na Godota.
Ja si niečo z maturity pamätám.
Čo mi to strašne pripomínalo, lebo proste keď sa Liana s Johannesom na začiatku rozprávali, tak akože rozprávali sa o ničom. Akože trepali dve na tri a sa nemám, že čo je idea tejto konverzácie. Akože má to byť cute? Majú sa doťahovať? Akože je to cringe, no. Tak ako, neviem. Aj keď, ak mám byť úprimná, po asi dvoch kapitolách v tej tretej knihe, som bola taká, že toto, mne sa to páči.
Áno, to si napísal do toho chatu a ja, že čo?
Lebo aj tie metafory ešte neprišli a Johannes, akože ich prvé stretnutie bolo celkom cute. Sice sa stretli pri veckách v ekonomickej triede, hej, ale whatever. On hovorí niekoľkými jazykmi, tak najprv ju oslovil po anglicky, ona ho ignorovala, hej, lebo proste chce ísť na vecko. Potom sa na ňu prehovoril po nemecky, potom po francúzsky či po aký, a potom znova po anglicky. A celkom to bolo akože cute, hej. A keby sa to nieslo v takom duchu, tak dobre, hej. Mohlo by to byť na tie tri hviezdičky.
A sme doma.
Potom nie. Týmto sa s vami lúčime. Verím, že sa budeme počuť aj na budúci týždeň a že týmto neskončíme. Nájdete nás na našom novom Instagrame Dve hejterky po zaruke a na našich osobných Instagramoch, ktoré sú vždycky v popise.
Ak nás budete zdieľať, tak označte aj nový Instagram, aj nás, ako vždy budeme radi, ak nájdeme nejaké zazdieľania. To je asi všetko.
Dajte nám follow, napíšte nám správu, my radi pokecáme.
Takže ahojte.
Čaute.